VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, mwiriwe neza nshuti zacu aho muri hose, ikaze kuri radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ni ikiganiro muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri isanga. Muri ikiganiro cy'uyu munsi ku cyumweru turaganira ku muco nyarwanda. Muri isaha yose muramuri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Inosa Kimenyi uri bwakire telefone zanyu. Umutumirwa wacu ni Bwananza Bonimpa Jacques, umuyobozi ushinzwe umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Abantu benshi bavuga ko umuco nyarwanda wahindutse mu byerekeye cyane imihango yo gushyingira. Ibyiza musanga muri iyo mihango muri iki gihe ni ibihe? Imbogamizi zirimo ni izihe? Ibyo ni bimwe mu byo tuza kuganiraho n'umutumirwa wacu. Mudehe telefone zanyu rero tuze kubaha ijambo, mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Iyacu nyibibutse ni ukubanza akamenyetso ko guteranya 202-441-9931. Nabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu Bwana Jacques Nzabonimpa, nguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Mbashimiye rero mbere na mbere rwose uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire. Nk'umuyobozi w'ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, iyo bavuze umuco umuntu akwiye kumva iki? Umuco ni iki?
Murakoze. Usanzwe iyo umuntu avuze umuco, kuvuga umuco ni ikintu kigoye. Ku buryo rero akenshi usanga abantu bagerageza gusobanura umuco bakurikije ibimenyetso bimwe na bimwe aho ugenda ugaragariye. Ariko iyo umuntu agenekereje, umuntu yavuga ko umuco ari uruhurirane rw'uburyo n'ubushobozi abantu bagenda bubaka amateka cyangwa imibereho yabo bahereye ku byo basekuru babo bagiye babasigira. Umuntu akavuga ko akenshi bigenda bigaragarira, tuvuge mu mitekerereze se, mu myemerere, mu myitwarire, mbese ni uruhurirane rw'ibyo byose bigira umuntu uwo ari we. Njye akenshi ndi kubivuga ndavuga ngo iyo urebye umunyarwanda n'umunyakenya cyangwa usanga bose basa, ariko ikibatandukanyije nta kindi ni umuco. Ubwo rero muri make umuntu afite kuvuga ko umuco ari indangamuntu, ari akaranga ka buri muntu.
Ni ukuvuga rero ko umuco w'igihugu ushobora guhinduka.
Umuco ubundi ntabwo ari ikintu kiri statike, ndetse ari ikintu gihagaze. Umuco ni ikintu kigenda gikura, kikaba gifite gukura, kigasaza, mbese kibaho nk'uko umuntu cyangwa ikinyabuzima kibaho. Umuco rero uriho ubungubu, kuko iyo urebye umuco ugizwe n'ibintu bitatu. Ugizwe n'ibyo twarazwe na basokuruza bacu, ukagirwa n'ibyo twebwe turi guhimba ubungubu, ukagirwa n'ibyo tutira hirya no hino. Ubwo urumva rero ibyo dutira bigenda bihinduka, ibyo duhimba bigenda bihinduka bikurikije igihe turimo. Ibyo bikagenda bituma rero umuco ugenda wivugurura ihinduka ukura nuko umuntu yabivuga
hari ibintu byinshi rero bigenda bihinduka nkuko mubivuga mu muco nyarwanda bimwe mwarabyumvise ku maradiyo amateleviziyo ibindi mwarabibwiwe ibindi namwe mwarabyiboneye n'amaso yanyu nagira ngo mutunyuriremo muri make nka bimwe mu byo mwabonye byahindutse mu byerekeranye no gushyingirwa mu Rwanda
kuvuga ko ubushakashatsi turimo butararangira ni igikorwa kigikomeza nibura mukaburangiye rwose tuzabitangariza abanyarwanda ahubwo ubu ngubu nge icyo nabagezaho nababwira muri make cyatumye ahubwo tujya muri ubwo bushakashatsi cyatumye tujya muri ubwo bushakashatsi nuko twe twabonye ko twari tumaze n'iminsi tubyumva koko ko hari ibibazo bigiye biri mu bukwe ari mu mihango ubwayo ari mu myumvire y'ibikorwa ndashaka kuvuga ibijyanye n'inkwano ibijyanye n'ibirongoranwa ibijyanye ndetse muri rusange ugasanga hari imyumvire idasanzwe cyangwa itari imwe kuri ibyo bintu ugasanga bitewe n'uturere tumwe na tumwe ugasanga bimwe barabihanika babishyize hejuru abandi abavuye mu kandi kareba bagiye mu kandi bakavuga se barantibisha umuco kubera ko batakoze ibinini mbese ibyo byose bituma tugira igitekerezo cy'uko twagenda tukajya mu banyarwanda tukajya gushaka tukareba icyo kibazo uko giteye n'umuti abanyarwanda ubwabo bagira ubwo rero biracyakomeza kubera ko ubu ngubu tugeze mu mujyi wa Kigali twavuye hirya no hino mu ntara ubu twari tugeze rero mu mujyi wa Kigali n'ibiramuka birangiye rwose ngira tuvugane namwe dutangariza abanyarwanda aho bigeze
ariko ubwo nk'uko mubivuga muti harimo ibibazo mu mihango mu bijyanye n'imyumvire ndetse n'ibikorwa muri ibyo bijyanye n'ubukwe mu birongoranwa mu byo abantu basabwa iyo umuntu kandi muravuga ko biterwa n'uturere iyo umuntu avuye mu karere kamwe gasaba mu kandi nta bibazo bivukamo
urumva akenshi umuntu bitewe naho aba abazi ko ibyo bakora ari byo biboneye ari byo bisobanutse ndetse nk'uko bavuga ubu ngubu rero iyo haje abandi baje bavuye mu kandi karere nabo basi uburyo babikora nabo bumvaga ibyaba ari byo byiza usanga akenshi hajemo n'icyo kintu ikibazo ku buryo hari nk'abantu twajyaga twumva bavuga ngo iyo bavuye mu karere kamwe bakajya gusaba bagenda bitwaje umuntu w'aho ngaho nyine uzi gusaba uko aho ngaho gasaba batamwitwaza rwose hari na bamwe twagiye twumva ko babimaga abageni kubera ko muri ako karere bagiyemo bavuga ko batazi gusaba
none se ibyiza birimo muri makeya nk'ibyiza mwabonye mu byahindutse muri uwo muco muri iki gihe ni nk'ibihe nubwo mutari mwasohora ubushakashatsi mwakoze
mushaka kuvuga iki ahangaho
nk'ibi ibintu umuco uragenda uhinduka ibyiza birimo nk'ubu ngubu y'abantu nk'abantu basigaye bavuga ati ubukwe burahenze ni ukuvuga ko abantu babashaka ko ubukwe bwabo buba bwiza babugereranije n'ubw'undi muntu babonye ndetse n'ibyo babona no kuri Facebook n'ahandi ibyiza birimo umuntu yavuga ni ibihe
ibyiza biri mu bukwe ni uko ubukwe bugisabanye imiryango umuryango umwe ukaza ugashaka mu wundi umuryango kaguka bakagira amaboko ikindi ugerageje nk'igihe mu gihe cya kera ubukwe bwamaraga igihe kirekire cyane muri ino minsi usanga birihuta umunsi umwe ibiri itatu bikaba birarangiye ni icyo ngicyo mvuga ngo cyiza kirimo ubusanzwe umuntu ajya gukora ubukwe kubera ko ashaka kujya ku rugo biracyari uko nk'uko rero nabyo ni byiza kubera ko bituma umuryango nyarwanda waboka bituma umuryango ukura sinzi niba ibibazo mwambaje nacyumvise
birumvikana birihuta kuko hari n'abahurira kuri Facebook bagahita batangira gutunganya gutegura iby'ubukwe. Ibyo biri buta.
Cyo cyo sinavuga ko ari kiza. Kirimo kubera yuko iyo urebye ingo zirimo ziragenda zisohoka hirya no hino usanga wenda igihe cyo kurambagiza wenda kitarabaye ikintu uko cyagombaga abantu bataramenyanye uko bikwiye ugasanga rero bahuriye nyine muri izo mbuga nkoranyambaga izo za Facebook nyuma y'iminsi mike ukajya kumva ngo bubatse bafite urugo ariko n'ejo mu gitondo kumva ngo batanye icyo ntabwo navuga ko ari kimwe mu byiza biri mu bukwe.
Nongera kubyuvuga byihuta nyine mu bukwe bw'ubungubu. None se mwaganiriye n'abaturage.
Icyo navuga ni uko murabona kera imihango yafataga igihe kirekire. Mukabanza mugatura inzoga zamara kugwira mukazajya
gufata irembo
mukazajya gutebutsa mukazajya mbese rwari uruhererekane ku buryo ubukwe kugira ngo umukobwa atahe iwawe byafataga hejuru y'umwaka. Nibyo nashatse kuvuga ko muri iki gihe imihango isa nkaho yagabanyutse.
Ariko bigomba kuba byaranatangaga n'uburyo bwo kugira ngo nyine abagomba gushakana babanze banamenyane bihagije.
Nabyo cyari ikintu cyiza da.
None se ko mwaganiriye n'abaturage batandukanye imbogamizi bashobora kuba babona muri iki gihe n'izihe?
Imbogamizi zijyanye n'imikorere y'ubukwe cyangwa
zijyanye n'ibyo by'ubukwe?
Imbogamizi zirimo akenshi ni uko abantu bashaka kwigana abandi niba ndumwe mfite ubushobozi ugasanga n'undi nuko ashatse kubikora ukabona ibintu biraje bibaye nk'igipimo ngenderwaho mu karere nk'aka ngaha tuvuge nk'umuntu utuye mu karere kamwe akarongora yarongora ubukwe akoze abandi bagashaka kubugenderaho bagasa nk'aho babigize aribwo bagize standard noneho urongoye ati niba ntakoze ibi n'ibi kuko kanaka ari yabikoze ariko bakibagira ko wenda yari afite ubushobozi burenze ubwabo nicyo kimwe umuntu agenda abonamo cy'imbogamizi ikindi wenda urabona bugenda ubukwe buremerera abagiye kubaka ari abasore ari n'izindi kubera nyine ibyo navugaga nyine bisa nk'aho ari ibipimo abantu bishyiriyeho ubwe niba akoze ubukwe agomba kuba afite itorero rya miliyoni z'imizi agomba kuba afite sare batatse y'amafaranga miliyoni z'imizi agomba kuba harimo inzoga z'imizi agomba guturisa champagne zimubaruye n'ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga ni ibintu bidafite hepfo na ruguru ariko abantu bahaye ireme ridasanzwe none ugasanga uruhande rumwe biremerewe wa musore none ahandi ukajya kuba umukobwa niba arongowe mu birongoro bagomba kujyana ibi n'ibi ugasanga bigiye basaje aho basize bashimye imiryango yabo bayisize mu madeni nicyo nicyo navuga umuntu afite kubona ari nk'imbogamizi.
None se nk'ibyo mwarimu uvuze umukobwa asabwa agiye kurongorwa hari ibyo asabwa birenze ibyo abakobwa basabwaga kera kwitwaza mu birongoranwa?
Ubundi birongoranwa kera byari ibyikintu icyo umuntu afite kubanziza kurebaho urabona abana barashingiwe hari igihe bamaraga batinye batajya hanze batajya mu murimo batajya mu mirimo ibyo bazanaga byari bya bindi bibafasha muri iyo minsi kugeza igihe basohokeye nyine baje bakabatwikurura bagatangira bagahabwa uburenganzira bwo kujya mu mirimo. Iki gihe rero ubona ari nk'irari ry'ibintu uburyo usanga hari nk'abavuga ngo agomba kuza yitwaje moto niba ari umukobwa nyine w'umuryango uciriritse yaba ari umukene bati agomba kuza yitwaje igare yaba ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga ni kwa kwifuza ibintu ntabwo bya bintu bije kubafasha kubera ko mu gitondo barabyuka basubira mu mirimo yabo kubera ko akenshi na kenshi usanga baraye babatwikuruye urumva rero byataye ibisobanuro byari bifite mbere bigenda bifata cyane cyane urabona byagiye bishitangirira kuri turiya turere tugiye duhana twegeranye turi ku mipaka ukajya kumva ukumva niho bitangiriye tuvuge begereye hariya za Burundi ahegere ubu bagomba kugenda ajyanye akenshi na kenshi umuntu agatekereza ko ari aho ngaho biva
ni ukuvuga ko bafashe imico y'ahandi mu bindi bihugu ni ukuvuga ko bafashe imico yo mu bindi bihugu
murabibona umuco nk'uko nari nabibabwiye hari ibyo dutira umuco kugira ngo ube umuco hari uwo nyine tuba twarasigiwe na basogokuru bacu hakaba ibyo turimo turahimba ubu ngubu hakaba n'ibyo dutira ibyo byose tubishyize hamwe bibyara wa muco turi kugenderaho ubu ngubu ubwo urumva rero hari ibigenda biva hirya no hino gusa icyo tuba dusabwa nk'abanyarwanda ni ukubanza tukicara tukavangura ibi biratubereye nubwo bivuye hariya hakurya ibi ntibitubereye tukagumana bya bindi byacu
twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga aho dufatira ku muco nyarwanda dushingiye ku muhango wo gushyingirwa nagira ngo muri kiganiro nk'uko bisanzwe giha ijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika tujye ku murongo wa telefone twakire uwa mbere Germain uranyumva
yego
ye urahagana hehe
ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mfite igitekerezo nk'uko mwatubwiye ibyiza by'umuco ni uko udata umuco wacu ariko mu bihe bivuyeho mperutse gukoresha ubukwe ariko iyo ugerageje gukurikiza ubukungu ufite cyangwa ubushobozi ufite ubona yuko abantu bitagejeje ahandi hakenewe bagufata nk'aho hari ibyo utubahije mbese umuco nyarwanda akabona ko hari ibyo utakaje cyangwa hari ibyo wishe icyo ngicyo rero ugasanga ari imbogamizi ubungubu biriho kandi ubukwe bwo mu Rwanda ubungubu burahenze cyane usanga amafaranga umunyarwanda abasha kwinjiza nuko abantu bifuza ko umuntu yakora ubukwe butageza kuri icyo kiciro kandi ikindi ngiye mbona ku muco ni uko umuco urahinduka kuko ubukungu uko buza niko buhindura n'umuco ntabwo rero twaguma ku muco gusa cyangwa ngo turebe ibintu bimwe na bimwe mu gihe tutitaye no ku bukungu dufite ngiye mbona akenshi umuco wajya ushingira no ku bukungu abantu bafite ariko umuntu ntatewe umuco we burundu murasaze
urakoze cyane Germain mbere yo kugenda uvuze ko wakoze ubukwe bitari kera nkaho iwanyu Iburasirazuba mwebwe hari ikintu nk'umuhungu nkawe umusore hari icyo wasabwaga kuba ufite mbere yo kugira ngo ushinge urugo
akenshi usanga bareba niba ufite inzu bakareba niba ufite ibikoresho byose byo mu rugo ndetse n'inkwano bitabifite rero usanga akenshi habaye n'ibibazo hagati y'iwabo umuhungu n'umukobwa rimwe na rimwe ugasanga byagoranye cyane ku buryo bamwe bashobora kwanga kuza no mu bukwe bwawe kubera yuko bimwe wenda utabyujuje
none se ubwo bashobora kubanza bakaza kureba aho utuye nk'ubu tuvuge ukora nk'i Kigali ariko ukomoka mu Burasirazuba bagomba kuza bakareba aho utuye n'ibyo ufite cyangwa se ko waba ufite inzu iwanyu
mu Rwanda amaze gutera imbere cyane barabaza bakabimenya rwose ubu ntabwo mu Rwanda umuntu yabeshya amakuru byoroshye babimenya nk'ako kanya ni ibintu byoroshye cyane
ndumva bitoroshye urakoze cyane reka twakire na James turi kumwe James
hello
wiriwe neza
wiriwe
wowe urahagana he
ndi mu Burundi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ubwa mbere ndaramukije umutumire
arakumva
ku bwanjye nagomba mvuga ati imico ugendera imico y'igihugu kanini ubwiye kuri ayo imico y'Uburundi n'abanyarwanda usanga hamwe hamwe igomba gusa ariko hari imico koko usanga yarataye igihe uvuga ati imico muri igihe tuba tugezemo ikaba ikwiye kugenderwaho n'indi mico uvuga ati iyi mico tuba dukwiye kuyigumamo ariko byose usanga biterwa n'iki biterwa no kubona ibyo tubona mu mareresi nk'urwaruka cyangwa usanga abantu ibindi bihugu bitonga natwe twiga kuri iyo mico bivaye n'ibihe tuba turi kuko turageramo ama no mwibariza mutumire none kuri mwe kugira mubone yuko imico yokwiye kuba izo cyangwa kugenderwa ko ubona aho kugwiye ko binyigisho nyinshi cyanke hoba ibintu byotuma ugwaruka rumenya bya kera ariko nitubwiye yuko twogendera mu bya kera byose hakabamo ibyo dukwiye kugenderamo n'ibintu byati ibi bihe ntibikijyanye n'ibi bihe tuba tugezemo byo mubona.
Hanyuma ikibazo cyawe ntabwo dusobanukiwe neza uko ikibazo giteye. Uravuga ko abantu bakwigishwa se ibyerekeranye n'umuco? James telefoni ye iracitse, sinzi niba bwana nzabona impamvu mwasobanukiwe icyo yashakaga kuvuga mukagira icyo mwabivugaho no kubyo Germain yaravuze.
Avuga ngo urubyiruko muri iki gihe bakora gute kugira ngo basobanukirwe n'iby'umuco, niba ngo n'igitsina nabyumvise avuga ngo hari byinshi biri kugenda bihinduka. Ubwo njye nanabifatanya n'uriya wa wundi wavuze ni bya bindi twahereyeho nyine ku muco ari ikintu kidahagarara hamwe urahinduka. Yego, noneho bikurikije igihe turimo hari ibigenda koko ugasanga birashaje ugasanga bisigaye inyuma. Ntabwo ari ukuvuga ngo mutange umuco, ni uko iyo bize biba bitakijyanye n'ibihe. Murabibona nk'ubu turi kugenda tujya mu ikoranabuhanga, turi kugenda tujya mu hari ibyo tutagikeneye cyane mu muco, ahubwo hari n'ibyo tugenda tuvugurura ubungubu kugira ngo bijyane na ya si y'ubungubu. Ubwo rero ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yataye umuco, kuko umuco ni mugari se, ni munini. Urumva kuva umunyarwanda yaba umunyarwanda afite ibintu byinshi cyane yahinze, hari ibyo yahanze byinshi cyane, ku buryo no muri isi y'ubungubu hari n'ibyo tugenda tugasubira inyuma tukavuga ngo reka tuvomemo twongere tuzane ubungubu. Murabibona hari ibyo byagiye bikorwa, hari gacaca, hari ubudehe, hari byinshi. Iyo mugenda muhura n'ibibazo hari n'ibyo twibagiwe wenda bifite kuba byari kudukemura ibibazo ubungubu turi guhura nabyo. Ngarutse ku kibazo cy'uyu muvukanyi yavuga ko twabigenza bite kugira ngo urubyiruko, hari byinshi umuntu yakora. Cya mbere abantu barabanza bagakora n'ubushakashatsi bakamenya ubundi muco wabo uteye ute, urimo ibiki, ugizwe n'ibiki. Ntabwo mufite kuba mwabibona byose, ariko twa tuni mubonye nko mushyize mu nyandiko muba muzi neza yuko hari byinshi bizageraho. Noneho ubundi mukagerageza kujya mu mashuri, mukagerageza kujya aho urubyiruko ruri bakora bwa bukangurambaga, mubereka mukize n'izo ndangagaciro ziranga abanyarwanda cyangwa ziranga abarundi bitewe n'igihugu cyari cyo. Njye numva ko urubyiruko akenshi na kenshi runakunze kwigira ku barukuriye, namwe nk'abantu cyangwa twebwe dukuze iyo tugize wa muco mu kinyarwanda baba bavuga ngo uwibahetse ababwiriza mu mugongo. Iyo twebwe dukuze turanzwe nawe tugakurikiza umuco w'abasekuru n'aba bana baje baza bawukurikiza nyine, naho iyo tuwutaye bakabona ntituwuhaye agaciro nabo ni uko bo ahubwo bo baza bakabya kurusha twebwe. Icyo numva namusubiza kuri icyo kibazo yari abajije.
Urakoze, reka twakire na Pascal ku murongo wa telefone. Uranyumva? Urahagana he?
Mbura mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura.
Yewe, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni ikibazo. Turiko turaraba hano mu gihugu cyacu harimo imitima cyangwa imigenzi yasanzwe yo mu Rwanda. Muri kino gihe rero uyu muzika wo gufata ku Rwanda wo gushyingiranwa hatebwa imisore n'inkumi hamwe hamwe tubona yuko bigoye kuwushyira mu ngiro bitanye n'ubuzima butinde no ku isi yose na cyane cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nagira ndabe impanuro uwo mutumire ipanuro yoduha kugira ngo yasere tuze mukigwa tuzowushire mu ngiro canke aduhanure canke agira icyo adutereye kugira ngo tuze uyu mugigwa natwe tuzowushira mu ngiro urakoze
icyo mwashyira mu ngiro ni ikihe
mbo uyu mugigwa imisore myinshi urumva myinshi yari afite kuwushyira mu ngiro bivanye n'uko ubuzima butinze nagira renda musabe aduhe impanuro kugira ngo n'abawuheze bashobore kuraba ukungene boza barawugira
ngo ni umugirwa ntabwo nasobanukiwe icyo ari cyo
ni umugirwa wo gushyingiranwa
aha ugasaba ko yabaha inama
yabaha inama
reka tubanze urakoze cyane Pascal reka tubanze twakire na Inosa Inosa uranyumva uri hehe
ndi kundaba imico ya kera n'imico y'ubu ku bintu by'ubukwe icyo kimwe kubera kare kera umuntu ugiye gutanga inkwano watanga amafaranga make y'ibyasa ariyo nk'agashirinda mukawo cyangwa bagatanga inka mukawo ubu ujya guca amahera y'umurengera bakarinda kuraba yuko ko ufite izo urumva utifise ntakogera mariya yacumva ntikumwe nyine nko gukirikiza
ubu umuntu asabwa ko kubanza kubaka inzu kugira ngo mubone kurongora
iza amanza gusohoza karaba kufite inzu nziza abonye atari nziza aryohakugaya cyane akakatiyemera wumva udafite nk'iyo dushyiramo urabona kare ko kera ko kuba yatanga amahera y'agashimwe makeya ariko ubu yabaye umurengera wumva ubuntu byarahindutse imico y'ubu n'iya kera cy'icyo kimwe
n'ubundi umuco urahinduka nk'uko umutumirwa wacu yagiye abitubwira hanyuma se umukobwa we asabwa iki kugira mbere yo gushyingirwa aho ngaho iwanyu
icyo nsabwa amaza kuraba uko wifise akaraba n'imibereho yawe ingene imeze akamaza gutohoza abonye ari imibereho mibi aravuga ati njyewe wapi mbona mu buzima bwacu tumaze gushyingirana nk'icyo tuzo kwigezaho cyane ari nka myiza akavuga ati tuzo birongerana turi kumwe umva tugana n'umutima w'umuntu
hanyuma wowe uba witeze ko azana iki wowe uba witeze ko uwo mugiye gushakana azana iki mu kanya twavugaga ko umukobwa ashobora gusabwa kuzana moto igare n'ibindi bintu aho ngaho iwanyu mwebwe umukobwa azana iki
umva ajyana icyo afite atagifite nabo murarondera muri kumwe umva atagifite nta kiyotana nawe urabyumva umva ajyana icyo afite cyangwa atanga ubwifite kuguma murondera mukazotera imbere
urakoze cyane Inosa bwana Nzabonimpa mwumvise Pascal na Inosa ibyo bavuze bari i Bujumbura murabivugaho iki
ibyo numvise neza numvise wa kabiri
Inosa
iyo yaravuze uwa mbere we ntabwo nabyumvaga neza kuko nimbara telefone kuri kuvuga yavuze ko mbese umuco wa kera atari wo w'ubu ngubu kuvuga ko kera niba yaratabaga ishimwe numva abyita ishimwe
amafaranga makeya none ubu ngubu yabaye menshi cyane
ku bijyanye no gukwa ngo nawe ubu ngubu bisigaye ari umurengera nibyo koko kera mu gukwa niba umusore yarasabwaga inka bitewe niba ari umutunzi yaba adafite inka atari abatunzi agasabwa n'ibindi tuvuge hari abasabaga amasuka cyangwa iki kubera ko mu gukwa byafatwa nk'ishimwe koko umuryango w'umuhungu ha umuryango w'umukobwa ko wabarereye wareze neza ndetse ni muri urwo rwego mbifata ariko imiryango ikize nayo yatangaga byinshi bitewe n'ibyo ifite nyine urumva kwa kundi bavuga ngo iyo umuntu akize ntabwo umusaba nk'uhekene muri ino minsi rero ubona bisa nk'aho bigenda bihinduka nk'uko yari amaze kubivuga aho usanga batitaye ku bukungu umusore yaba afite ugasanga bamuciye amafaranga cyangwa bamuciye ibintu by'umurengera hari hamwe na hamwe usanga ubwo bavuga bitewe bamuca bitewe n'amashuri umukobwa yize bitewe n'akazi akora bitewe ugasanga niba umukobwa yararangije tuvuge afite nka masitazi ihita ajya munsi ya miliyoni intwano yaba afite akazi keza tuvuge ugasanga bibaye ebyiri eshatu
ni nko kumugira itungo
nk'aho bibaye nk'ikiguzi aho kugira ngo bibe byashimye ariko rero nanone iyo turebye bamwe na bamwe hari abo bagiye batubwira yuko ngo niba arishimye se kuki umuryango w'umuhungu wo udahabwa rya shimwe urabona ni imyumvire iri kugenda ihinduka ari mu banyarwanda ndakeka no mu barundi nk'uko uwo mupasitari wabivuze ni imyumvire abantu iri kugenda isa nk'aho ihinduka abantu aho kugira ngo barebe inyungu rusange ugasanga umuntu ari kugenda yitindaho cyane ndakeka ko sinzi ni ukubiganira abantu bakongera tukareba tugashaka igaruriro kuko bikomeza gutya bisa nk'aho nyuma y'igihe gito twaje abantu bazajya babaza bati se n'ubundi nkwana byari iki kuko hari aho ujya rwose ukagira ngo ni itungo bazanye umwe agatangira ati utama miliyoni eshatu abandi bati wapi dufite magana inani bagaciri bitanu ukagira ngo nihebe bagiye kugira
bizagera ahubwo naho umukobwa ari we umuryango w'umukobwa ari we ujya gusaba umuhungu niba nabo bashaka ko ako gashimwe gatangwa no ku ruhande rw'umuhungu
ubwo hari abanyarwanda bamwe bari bari kutubwira yuko mu rwego rw'uburinganire iryo shimwe ntiryavaho ko niba ari umuhungu aje gusaba nawe yarezwe neza umuryango uri kukiza atawuha ishimwe ariko twebwe turebye mu muco umuco ufite uburyo wubatse ufite n'uburyo ukora umuco nyarwanda umuhungu yaragendaga akajya gukwa umukobwa umuhungu akagira ibyo asabwa n'ubu ngubu ndakeka ko aba afite ibyo asabwa hari ibyo mwavuze ngo umuhungu agomba kuba yubatse sina ngombwa cyane ko agomba kuba afite aho aba atuye atari yaba yubatse cyangwa yaba afite ubushobozi bwo kuba yakodesha ibyo nabyo biri mu byo asabwa ntabwo ari buze kuza kurongora umukobwa bamujyaniye kwa se aba ariho amutungira
Jeremy yanatubwiye ko rwose byoroshye noneho guperereza ukamenya ibyo umuhungu atunze mbere yo kumusanga
ni bya bintu byo gukunda ibintu bisigaye byarapfe mu bantu usibye ko atari bose ariko hari bamwe na bamwe usanga niyo ngeso usanga nk'uko umutumimi wa undi wavuze rya mbere yabivuze kuko ngo barabanza bagaperereza bakamenya niba atuye urumva ikiba kimujyanye ntabwo ari ukubaka ikiba kimujyanye n'ibindi ni bya bindi atuye
ni ibintu bishize rero yakwigendera
ntibihari cyangwa ntibihagije ko yabyifuzaga kenshi na kenshi rero niho usanga ingo zitaramye usanga ingo zirasenyutse
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga reka twakire undi ku murongo wa telefone Cedric uranyumva
niwe neza munyamakuru
wiri urakomeye
naramubwiye niwe mutumiye
arakumva
yego ndakomeye
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego numva uyu mutumiye batizumva kumwe ndumva ko nawe ikiganiro nagifatiye hagati numvise ko ari umunyarwanda nanjye burya nanjye ni murundi nawe numvise ko uko mu Rwanda babikora bisa nuko mu Burundi bikogwa nuko kuvuga arije ushimwe umukobwa cyangwa mugashimana ari ku muryango akubera intambami kubera ari imiryango irishaka nk'amaronko akapati umukobwa wacu akora aka kazi cyane ahembwa ya a cyangwa y'izibi ati ni kuvuga ubwirizwa kuzozana inkwano ingana nk'uko ugakemeye ngo bakagomba kumera nk'uko wowe uri kuragura kandi inkwano yabwirizwa kuba nk'agashimwe gashimwe n'umuryango nkabona ni uwo muco ntabwo ubereye kuko niba umukobwa yashimye bashimanye n'umusore babwirizwa kuvugana akantu kakabaho umugabo apana yuko bagucira nk'uko wowe ugiye ku isoko kugura ikintu ntabwo ibi biganiro nk'ibi tuba tubishaka kugira ngo muze muributsa mukabura mwibutsa abantu
turakumva urakoze cyane urakoze Cedric urakoze rwose turagushimiye Bwana Nzabonimpa mwumvise ibyo Cedric avuze aha nagira ngo mbabaze hari
ikintu cyiza
hari
interano nziza atanze kuko nk'uko bivuze rwose numvise ari i Burundi ari no mu Rwanda bijya kuba bimwe nawe yabigaye yavuze ko atari ibintu byiza kubera ko niba umukobwa batangiye kumufata nk'aho ari igicuruzwa wumvise ko yari ari kugenda bivuga ngo niba umukobwa yarize amashuri aya n'aya ngo nimutaduhaya n'aya niba umukobwa akora akazi aka n'aka nimutaduhaya n'aya urumva ntabwo akiri umuntu yarangije kuri gicuruzwa urumva rero mu muco nyarwanda rwose ntabwo ibyo bintu bikwiye ahubwo umukobwa nk'uko babivuga yari gahuza miryango akaza akajya muri uyu avuye muri uyu ndetse imiryango ikaba umwe ikongera igasaba ndetse ikaguka aho ngaho rero umuco rero wagerageje ikigena ukavuga ngo niba umukobwa muvuye muvanye umukobwa muri uriya muryango urumva umwana wari uri hariya reka tube tuhashyize kiriya kimenyetso cyangwa ariya shimwe bigaragaza ko hari ahantu hari umuntu uje mu wundi muryango nuko babikoraga naho rero batangiye kuvuga ngo haje ubundi hari n'abatubwiraga ngo niba ari uko nguko kuko ugasaba bigenza gutyo kubera ikintu kigera mutyo ushaka kuzamura ibyo biciro umukobwa ngo niba akora akazi aka n'aka turaca umusore amafaranga aya n'aya ukajya kumva barababwiye ngo ni uko hari icyo ari kuzakorera umuryango wacu ngo noneho bagiye muri uriya muryango noneho ukibaza niba umusore we atavuye umuryango we urumva buri wese muri iki gihe niba kera wenda byarumvikanaga umukobwa yavaga mu muryango we akajya mu muryango w'umusore kuko umusore yabaga atuye aho hafi inyuma ye cyase cyangwa mbese umuryango waturaga ahantu hamwe ariko ubu bose basigaye bava aho ngaho we akava mu muryango we akajya kubaza niba umuryango we wari uri cyangwa ubu musore ugasanga yubaka i Kigali niwe batuye n'umukobwa niyo aba ari mu Mutara ugasanga hose aho igihe kigeze nta ntibyari bikwiye kuko ari umusore ari n'umukobwa buri wese ava aho yarerewe yakuriye akaza akajya gukora ubwereza ari byo nacyo bivuga ko umugabo
none rero
ndashima Cedric aravuze ko n'ibintu bigahita ntabwo ari ibintu
none rero Bwana Jacques Nzabonimpa hari ibyo nyine turimo kuganiraho n'aba bakunzi b'ijwi rya Amerika barimo bavuga namwe murabigarukaho muvuga muti haba hari nk'ibintu bigayitse ibyo bintu bigayitse birimo uko kuntu umusore n'umukobwa bajya kurushinga ariko bagasabwa ibintu birenze kamere bagasa nk'aho barushenye batari banarwubaka ababyeyi niba batabibona ngo babone ko barimo guhemukira abana babo bagiye kurushinga hari uburenganzira cyangwa se ububasha nkamwe tuvuge bo mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco hari ububasha leta ibifite bwo kuba yashyiraho nk'ibintu ngenderwaho byashingirwaho mu gusaba tuvuge bakavuga bati inka niyo ngombwa cyangwa se niba hatabonetse inka cyangwa itashobora kugenda ngo ive mu ntari mwige mu yindi hatangwe nk'amafaranga angana gutya tuvuge ibintu mbese umuntu yashingiraho ku buryo bishobora kuba nk'ifatizo mu gihugu hose birashoboka
icyo ni ikibazo gikomeye ndakeka ko leta ntabwo ifite uburenganzira bwo kubwira umuntu ngo uzakwa yawe uzakwa ibi bitewe kubera ko ntabwo umuntu akwa mu bushobozi afite niba mfite byinshi mfite gutanga byinshi ariko icyo leta yakora ni ukwibutsa abantu abanyarwanda ati iki uyu ni umuhango wari umaze iminsi ukabereka bagasubira ku isoko mbese ikabereka akamaro byari bifitiye abanyarwanda icyo gihe noneho na ba bandi bagiye kubikora aho kugira ngo babikore batazi impamvu bakabikora bazi impamvu rero iyo uzi impamvu y'ikintu ntabwo ujya muri bya bindi bijyanye no guciririkanya ntabwo ujya muri kwa kugorana ibisambuye Cedric avuga ko ngo bagora ababyeyi bamwe bashaka iby'umurengera iyo uzi impamvu ibi iki cyakorwaga kubera iki n'iki iyo uzi ngo ibirangurana byabaga bifite akamaro kanaka uzi ngo impano yabaga ivuze iki n'iki n'iki ntabwo ujya muri bya ujya gusaba byinshi cyangwa ujya kugira ibyo kwanga ibyo bakuhaye urumva niba nk'uko Cedric abivuga impano ari ishimwe ntawe ugena ishimwe ari buze guhabwa iyo rigenwe ntibyahindutse byabaye ikindi kintu ariko nk'uko tubizi mu muco nyarwanda abandi bakoraga inka abatunze abadatunze nabo hari n'uturere wasangaga barakoraga ibindi bagakora isuka hari aho twumva bakoze ihene ngo bari uyu n'uyu ariko byaterwaga n'ubushobozi n'ibiri muri ako gace
reka twakire na Leon uranyumva Leon
ndakumva cyane ku ijwi ry'Amerika
intwererano yawe wowe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
cyane cyane nagomba mbaza uwo mutumire ikibazo cyane cyane cyerekeye ikibazo bamaba babagije gende umunyeshuri muri kaminuza ariko kuva niga bagenda batubaza ikibazo kijyanye n'umuco aho batubaza ko urabye uko ibihe bigenda birahindagurika ukabona n'uburyo bw'abantu bw'imibereho bugenda burahindagurika mbega inkwano uko itangwa uko yatangwa kera n'uko itangwa ubu byoba bigifise agaciro y'uko inkwano yobandanya ibaho cyangwa inkwano yohagarara aho gushyika n'ubu abarimu bagiye banyigisha byagenda byigorana imico batanga bamwe ukabona yuko batayishimikira ko nashaka uwo muhinyanyuzi cyangwa uwo yanonose ibyakahise uko yotubwira nawe ukabyumva kugira nanjye nshobore gutahura
urakoze Leon bwana Nzabonimpa Leon arashaka igisubizo kugira ngo wumve namwe icyo mutekereza ku byerekeranye n'inkwano niba yahagarara cyangwa yakomeza
icyo ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko njye ku bwanjye inkwano ntabwo ari ikintu wavuga ngo urakivanaho kubera ko mu muco w'abanyarwanda sinzi mu muco w'abarundi ugenze mu muco w'abanyarwanda icyo inkwano bivuze urumva n'abanyarwanda ubwabo ntibakubwira ngo reka bavaneho inkwano kubera ko ari umugabo uzi ko abana n'umugore atakoye azi icyo bivuze ari mu muryango nyarwanda kumva abana ngo nyina ntiyakoye nabyo baba bazi icyo bivuze kuvuga rero ngo uvanyeho inkwano ahubwo abantu bafite kuganira bakumvikana uburyo inkwano itaremerera abayitanga kuko ngewe nabasanze inkwano ntabwo ari nacyo kibazo kiremereye mu muryango nyarwanda kubera ko iyo ugiye hirya no hino ntabwo usanga ikibazo ari inkwano ikibazo ni abaka inkwano ni ba bandi bafite usanga ubwangamugayo bwabo wanabukemanga urumva niba umuntu ashaka gukirira umubano usanga niyo yajya mu bindi bintu niyo yajya gucuruza wa wundi ikintu kigura amafaranga ijana usanga yakiguhera amafaranga igihumbi cyangwa iki ndetse niba abantu usanga badafite ubwangamugayo buhagije
ariko nabo baba babibona
ikibazo ni wa wundi wak'inkwano
none ikibazo rero kiri ku babyeyi wak'inkwano none umubyeyi we ntaba bibona niba afite umuhungu arimo gusabira ejo azaba afite umukobwa agiye gushyingira hanyuma nawe ikibazo kimugarukeho
ariko yirebye muri kwa gatandatu usanga habaye ubukwe bwinshi hano mu Rwanda sibyo kandi icyo nshaka kuvuga ni uko hari ababyeyi ni nabo bake abangabo bajya muri izo nzego kubera ko abenshi niba bafite bwa bwangamugayo mvuga nyine naho ba bandi bakeya ni uko nyine umukobwa umwe aba kwa kundi mu kinyarwanda abivuga
agatukisha
bose wa wundi ba bandi bakeya bamenyekanye birasakuza cyane kurusha ba bandi kubera ko iyo byagenze uko bigomba kugenda ntawe ubizi kandi ni bo benshi
niyo mahirwe
ko bigomba kugenda niyo benshi naho ba bandi bo basize umurengera basanga nibo twibanze cyose nibo bajyasakuze nibo byagiye hanze
ni uko ariho haba ari ikibazo
rero njye numva icyo twakora nka leta atari ukuvuga ngo tuvanyeho iki n'iki ahubwo icyo twakora ni ukugumya kwigisha dusobanura tuvuga ngo inkwano byari iki noneho nuje gukwa cyangwa ugiye gukosha akamenya icyo ari buze gukora kubera ko atari buze kujya mu byo gucuruza kubera ko yari azi ko umukobwa si igicuruza
iyo bitangiye kuzamo gucuruza ni no kumutesha agaciro
aba yarangije guta agaciro aba atakiri umuntu ikindi tugomba kumenya ni uko abantu bitungana niba kanaka koyeho cumi n'ebyiri na kera ni uko byari bimeze abatunzi wasangaga ko yishyo ariko yaba ari umuntu usanzwe ugasanga wenda kuyisuka yaba ari umutunzi ufite gatangiriye na rya se ariko ryagendaga ryisukuye
n'abatangaga inka isanzwe ya kinyarwanda n'abandi batanga ingwebe
niba zifite nta cyamubuza kubika ariko rero wa wundi utazifite ntashake kwisumbukuruza ngo agende ngo ajye gupfa nk'uwakoye atunze byinshi na ba babyeyi bagiyemo bagiye gukosha ntibabone ngo umuturanyi wabo bamukoye ibingane binini bibageze ubushobozi bwa wundi waje gupfa ngo n'umukobwa wacu ngo natwe turamukosha nayo oya nta buri wese afite ikigero arimo afite urwego arimo kandi umuntu yagombye gukwa akurikije urwego arimo
rwose
hari n'uwigeze kubaza mbere ari kuvuga ibintu bijyanye no kwiganana nawe kwigana rero ni indwara sinzi ukuntu abantu bazayivura iyo ndwara yo kwigana kuvuga ngo niba kanaka koze ubukwe bumeze gutya bukoreye ahantu hameze gutya agiye mu modoka zimeze gutya ngo nanjye ni ubwo nzakora kandi we akurusha ubushobozi kure ikintu rero ni indwara mbi abanyarwanda twagombye kwivanamo ndetse n'abarundi bayirwaye nabo bagombye kwivanamo kubera ko umuntu akora uko areshya
ni ukubafasha kwishakira umuti rero nk'uko Germain yabivugaga dutangira ikiganiro niwo banje kubaza rwose avuga ati umuco urahinduka ariko kandi wari ukwiye gushingira no ku bukungu bw'igihugu ku murongo wa telefoni turi kufite na Eli uranyumva
ndabumva neza buryo ni
urahagana he
ndabakamenditura mu giteranyo
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo kandi ndababwiye ko tugerageze twaba nk'aho merereye kabisa mbona ikintu cy'inkwano uboho batanguye kutubagira kose bitanye n'uburyo bukeye buba buri mu banyagihugu ubu inkwano kenshi na kenshi ndetse nka jenda umuzungu ndakunda no kuganira n'abakobwa baba baza bakavuga ati icy'inkwano tubona tukora twirengagiza ahubwo tugatuma twaho nk'ibyo twoja kwandika nko mu bintu by'amakomini gusa ikintu mwavuze kenshi ni ikintu mutakomojeho mu bijyanye n'ukwete ibintu by'ukwitwa urabona mu bugeni twari dusanzwe tumeze n'umuhango wa mariage hamwe wasanga iyo umuntu yagize mariage batumira imiryango yo mu ntara hagati mu gihugu bagaje kuraba nayo ubuntu n'aho bagize ngo bagire ubwo bugeni usanga babukora nko mu ibanga ugasanga iyo mihango yose ni kuri kumenya nta n'icyabaye so nashaka rero niba ari byo uwo mutumire none abona byogenda gute kugomba umuntu asigashe umuco yongera afate no kuri ubwo bukene arimo abona hari cokorwa mugabo uwo muco ugakomeza gusigasirwa mu gihe tubona intambamyi nyamukuru mbona akenshi n'abasabye kubigira bituruka ku bukene urabona hari cokorwa bagashobora gukora izo seremoni bagaca ku maetape yari asanzwe ashyirwaho nta kera nyine bigashobora kugenda neza
ndibwira ko abo babikora bashobora kuba nabo nyine bashingira ku bukene cyangwa se ubushobozi bwabo niba bari mu mujyi bari nk'ibujumbura bakabura uburyo bwo kuba bajya kubukorera ku mitumbi wabaho bashobora guhura n'imiryango bose bagaterana ariko nk'uko bivuga ni ikintu cyahozeho kandi cyagombye no gukomeza igihe cyose byashoboka bwana Nzabonimpa mura iki gitekerezo cya Eli murakivugaho iki
icyo bakivugaho nuko ubukwe bwakongera bukabuzwa umuryango babona nk'ibyo yavuze by'abantu bagira gutya bakica ukagira ngo nta cyabaye akenshi na kenshi ni uko baba bashatse kubyikorera bonyine hari n'ababyeyi usanga rwose muri ino minsi bavuga ko abana batamenye bahurira bakagenda bakiyumvikanira bakazaza nabo mu bukwe nk'aho ari abatumirwa basanzwe njyewe ndavuga ngo kugira ngo ibyo byose bibe byakongera ndetse ubukwe bwakongera bukagira isura y'umuco ni uko ubukwe bwakongera bukaba ubw'umuryango ndashaka kuvuga iki murabona umusore n'inkumi barahuye aho kugira ngo bagenda aho ngaho biyumvikane bakora ibyo bakora noneho bazaza babisure hejuru y'ababyeyi ubundi numva bagombye kugenda bakajya mu muryango buri wese akabwira umuryango noneho bagafatanya n'umuryango gutegura bya bintu ari na wa musore ntibizamuremerera ku buryo nk'ibyo yari ari kuvuga bijyanye n'ubukene yego niba umuryango ukennye bazakora ubukwe bureshya na wa muryango na buri wese abwibonemo njye ndumva rero icyakorwa cy'ingenzi ari uko ubukwe bwakongera bugasubira mu muryango bukaba ubw'umuryango aho kugira ngo bube ubw'umusore n'inkumi
kuko na kera iyo umusore n'umuhungu bamaraga gushimana bikagera mu muryango n'umuryango uri mu giturage ntabwo wicaraga aho ngaho gusa nabo baga bafitemo uruhare bagatwerereza bakenga inzoga bakakira baturutse hirya no hino bo mu muryango ubukwe bugakorwa nyine nk'uko mubivuga
nange ndumva ari icyo nicyo cyaba igisubizo aho kugira ngo abantu barumva nk'abo ngabo yavuze barabyihererana bakabona nta bushobozi yego bafite bugatahwa n'abantu babiri ntumenye niba kuko habaye ubukwe kandi ubundi n'ubusanzwe tuvuga ko ngo habaye ubukwe mu kinyarwanda tuvuga ko habaye ubukwe nyine hari abantu benshi baje bagakora ibirori bakishima
nk'uko mwanabivuzaga kandi ni uguhuza imiryango
bacuze ubukwe ari ibirori bisanzwe byabaye
twakire na Emile kuri telefone uranyumva Emile ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
rero murakoze mbanje kwaramutsa nkaramutsa n'uwo mutumire wanyu
komera
nagira mandaje kumure muri antunga nza kugenda ntangururiro bijyanye n'imico ikirundi kuko iyo tuvuze imico nyarwanda kenshi urabona umengano itandukanye cyane n'iy'abarundi mu myaka yahera nakuze bavuga yuko ngo kera ngo abahungu n'abakobwa bakundanye bashimanye nako ntibarunderana nk'uko bimeze muri iki gihe ngo ababyeyi ngo barabashimira ngo bakabona ngo baje bamuzaniye umugeni bakabona ngo bakabana uko nyine ariko uko byagiye biratera imbere no kuri biraboneka yuko ubu bibahura bakabiyaga bakavugana imigambi y'urugendo rw'ubuzima bwabo bonye akagera igihe bigeze kure baca rero bagenda bakabishyira mu kubyereka imiryango ama bati nko ku muco w'u Rwanda aho muri usa n'u Burundi hari ahantu numvise bigoye kugira umukobwa agende kubaka kezi ngo ba umuhungu kezi ngo atabone ikintu bita inkoko hari agace kamwe k'u Rwanda nigeze kubyumvamo
umunyamakuru wacu yabikozeho ikiganiro avuga ko kubagira inkoko isake umukwe
ndabyibuka byaraciye mu kiganiro ariko nagira ngire ko mbaza umutumire nta ntambamyi twisunze ubuzima abanyagihugu abenegihugu bo muri aka karere tubayemo burya nta ntambamyi ku iyo ngingo y'uko batanga itegeko ry'uko umuryango wabagira inkoko isake cya buri kindi kintu umuntu uzeye umuhungu agomba gutwara umukobwa wawe
ariko Emile ntabwo ari itegeko ni umuco nyine ushingiye ku mu karere ako karere ariko babikora umwe yabona undi abikoze n'undi nakabikora
ego murakoze n'icyo nagomba amahera umuco kumbure araza kuma
urakoze cyane Emile ubwana nzabona impa
arabivuze koko hari agace kamwe ko mu Rwanda uwo mutwe usanga wari utangiye kugaragara ariko muri ino minsi ndakeka birimo kugenda bicika aho umusore urambagiza umukobwa yaba yagiye gusura umuryango w'umukobwa bakamubagira koko bakicara hariya ngo akayirya wenyine bamureba
ariko nabwo n'ubusambo
nyine ni bwa busambo mvuga usibye ko nyine n'abantu namwe mumaze kubikora nk'ikiganiro abantu bagiyeyo akenshi baraganiriza ku buryo nawe bumvise nyine ba basore bakoraga ibintu bari batangiye kwatukana izo ngeso nabo bumvise ari ibintu bigayitse ntabwo sinzi uburyo yarabyumvise ntabwo ari leta yigeze ishyiraho iryo tegeko yuko umusore ugiye gusura umukobwa arambagiza bagomba kumubagira isake ahubwo ni imico yari itangiye kwaduka ubusambo bwari butangiye kuza mu rubyiruko rw'aho ngaho aho yumvaga niba akeneye kurya cyangwa kwifata gufatwa neza kuvuga ngo wasanga hazamo no kugira abakobwa benshi ugasanga kuba abakobwa nka batatu abeshya yuko azabarongora
akajya kwirira isake
ageze gusura umwe bamuhagira isake urumva ni ingeso mbi zari zitangiye kuza muri urubyiruko
ni amahoro niba bitangiye gucika reka twakire uwa nyuma ndabona turimo dusoza hasigaye rwose uwari uri kuri telefone ndayishimiye ngo agomba kuba yavuyeho ubwo noneho reka musoze mugira inama tuvuge yaba ababyeyi cyangwa se abagiye kurushinga muri makeya mu masegonda makeya inama mwabahaniye iyihe
none nabagira nahera ku rubyiruko urubyiruko niba umusore n'umukobwa bashimanye bibareba ibindi kubera ko si ibintu bizabubakira si afite kuza akajya muri ya nzu nziza wa mukobwa yabanje gushima akazana ya moto wa muhungu yabanje ariko ibyo ntabwo ari byo bizubaka nta n'ubwo ari byo bigira umuryango icyangombwa ni urukundo icyangombwa ni kwihanganirana ni no gushaka kubaka hagati y'abagiye kubana icyo ni cyo cy'ingenzi
ababyeyi
ku babyeyi rero icyo nababwira ntibashake gucirira mu bana babo ngo bashake iby'umurengero niba umwana umukobwa ashinzwe umukobwa waba ashinzwe umuhungu uko ari bamusabe ibyo afite kuba yanabona kubera ko mu muco nyarwanda ni ikiguzi impano ahubwo ni ishimwe
ndabashimiye cyane rwose
ibyo byaba ari byo kumuha
ndabashimiye cyane bwana Nzabona Impajake umuyobozi mu nteko inyarwanda y'ururimi n'umuco. Ndabashimiye namwe abari baduteza amatwi. Nshimiye Engineer Bill Barber wari ku buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mwese rero mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.